อารมณ์อื่นๆนอกจากความโกรธแล้วยังมีอารมณ์อื่นๆที่ผู้สูงอายุควรระวังเหมือนกันเช่น 1. อารมณ์เศร้าซึ่งจะมีผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมด 2. ความกลัวความวิตกกังวลถึงอดีตบ้างอนาคตบ้าง 3. การร่าเริงเกินไปความร่าเริงแต่พอเหมาะเป็นเรื่องดีแต่ความร่าเริงเกินไปไม่ดีทั้งแก่ร่างกายและจิตใจในพรหมวิหารข้อมุทิตาความพลอยยินดีต่อผู้อื่นนั้นเป็นคุณธรรมที่ดีป้องกันความริษยาเขาแต่ความร่าเริงเกินไปท่านถือเป็นข้าศึกใกล้ของมุทิตาหรือจะเรียกว่าข้าศึกโดยอ้อมก็ได้เพราะทำให้ตื่นเต้นเกินไปและประมาทส่วนข้าศึกโดยตรงก็คือริษยาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าข้าศึกไกลของมุทิตาผู้สูงอายุต้องระวังใจให้ราบเรียบสม่ำเสมอเดินตามรอยของพระอริยะเจ้าไม่ดีใจเกินไปและไม่เสียใจเกินไปในเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นมลทินใจทั้งสิ้นหมายเหตุเรื่องความโกรธกับผู้สูงอายุนี้ได้เคยใช้เป็นแนวปาฐกถาณสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชีวิตนี้มีคุณค่าสรรหาที่ตึกอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่15มีนาคม2538เวลา 13:00 น.ถึง 14:30 น.ในหัวข้อเรื่องธรรมสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเวลานี้เขียนเพิ่มเติมไว้ได้6ตอนแล้วความโกรธกับผู้สูงอายุนี้เป็นตอนที่1วสินอินทสระความรักคนเราเมื่อมีความรักเมื่อรักใครก็อยากแสดงให้เขารู้ว่าตนรักแต่วิธีแสดงความรักมีตั้งมากมายบางคนแสดงออกด้วยความหวงแหนผูกพันอยากได้ไว้เป็นของตนแต่ผู้เดียวใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนที่ตนรักก็จะมีเรื่องร้อนใจร้อนหูริษยาหึงหวงทำลายล้างซึ่งวิธีนี้จะไม่เป็นผลดีแก่ใครรวมทั้งตนเองและคนที่ตนรักแสนรักนั้นด้วยบางคนแสดงความรักด้วยความเสียสละเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อคนที่ตนรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรักษาความดีไว้ให้เป็นรางวัลแก่หัวใจของตนและผู้ที่ตนรักไม่ชะรักกันแล้วจุงมือกันเดินไปสู่ความพินาศหรือประหารกันด้วยน้ำผึ้งเจือยาพิษมันไม่ฉลาดเลยบางคนแสดงความรักด้วยการทำความดีเอาความดีที่ตนหมั่นบำเพ็ญ นั่นแหละเป็นเครื่องบูชาความรักและคนที่ตนรักคนประเภทนี้แม้จะไม่ได้รับความรักตอบแทนเขาก็ไม่เสียใจเพราะเหตุไรเพราะทำไปจิตใจของเขาเกิดรักและผูกพันกับความดีอย่างลึกซึ้งจะเห็นว่าการได้รักความดีได้อยู่กับความดีเป็นการเพียงพอแล้วเขาไม่ต้องการอะไรอีกแต่ถ้าใครจะมาแถมความรักให้เขาและเห็นว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์สะอาดปลอดจากพิษภัยแห่งความหึงหวงผูกพันเขาก็รับไว้ได้ในฐานะมิตรภาพอย่าเอาความรักมาทำลายตนและผู้อื่นแต่จงเอาความรักมาเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์จะลงตนผู้อื่นและสังคมความรักจะไม่ทำลายเราถ้าเรารู้จักพลิกผันใช้มันให้เป็นประโยชน์ถ้ายิ่งเรารักความรู้และความดีด้วยแล้วความรู้และความดีจะรักเราและคุ้มครองรักษาเราตลอดไปตะปูตรึงใจรูปคืนนั้นต่างคนต่างคิดแต่คิดในเรื่องเดียวกันบางคราวรู้สึกสุขที่ได้คิดแต่บางคราวก็มีความกระวนกระวายหญิงสาวนึกลึกลงไปถึงกายอันกำยำของเขาฝ่ายชายเล่าก็นึกเกินเลยไปกว่าที่ได้เห็นแล้วได้ฟังแล้วแล้วก็กระวนกระวายต้องการขึ้นไปถึงความสุขที่ใจปรารถนาในโรงฉันแห่งนั้นไม่มีน้ำไว้สำหรับภิกษุเลยมุนีหนุ่มรู้สึกกระวนกระวายเป็นกำลังเพราะความกระหายบีบคั้น ออกจากโรงฉันเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งจึงแวะเข้าขอน้ำดื่มเจ้าของบ้านสาวสวยเห็นนักพรตหนุ่มอันตนไม่เคยรู้จักมายืนอยู่หน้าเรือนเธอรีบลงมาถามความต้องการอาตมากระหายน้ำเหลือเกินถ้าไม่เป็นการรบกวนมากนักขอได้โปรดสงเคราะห์น้ำสักหน่อยเถิดท่านมองหญิงสาวอย่างวิงวอนด้วยการเห็นเพียงครั้งเดียวหญิงสาวรู้สึกพอใจในรูปร่างกริยาท่าทีและน้ำเสียงของภิกษุหนุ่มรูปนั้นมันเหมือนมีอะไรหนุนอยู่เบื้องหลังทำให้มีความสุขใจเมื่อได้เห็นกริยาอาการและได้ฟังวาจาของท่านจะเป็นรายไปพระคุณเจ้าหญิงสาวเอ่ยน้ำเสียงของเธอที่เจืออยู่ด้วยความชอบพอนั้นอ่อนหวานนุ่มนวลไพเราะอย่างจับใจสำหรับภิกษุหนุ่มน้ำเป็นของหาง่ายและราคาถูกพลางส่งน้ำถวายและพูดนิมนต์ท่านดื่มตามสบายเถิดดื่มน้ำแล้วสายตาของทั้งสองสบกันเพียงครู่เดียวกระแสสวาดได้แล่นกำซาบไปทั่วสารพางขอบใจที่ท่านกรุณาขอให้ท่านมีความสุขความเย็นใจเถิดท่านขอบใจและอวยพรเมื่อใดพระคุณเจ้าต้องการน้ำขอได้โปรดมารับที่นี่ประตูบ้านนี้เปิดเสมอสำหรับท่านสบตากันอีกครั้งหนึ่งทั้งสองรีบหลบสายตาลงต่ำแล้วภิกษุหนุ่มก็เดินก้มหน้าจากไปคืนนั้นต่างคนต่างคิดแต่คิดในเรื่องเดียวกันบางคราวรู้สึกสุขที่ได้คิดแต่บางครั้งก็มีความกระวนกระวายใจหญิงสาวนึกลึกลงไปถึงกายอันกำยำของภิกษุหนุ่มเล่าก็นึกเลยไปกว่าที่ได้เห็นได้ฟังแล้วและแล้วก็กระวนกระวายเพราะหญิงสาวเปิดโอกาสไว้อย่างหนึ่งเพราะใจจดจ่ออย่างหนึ่งดังนั้นคราวใดที่ไม่ได้น้ำในโรงฉันท่านก็ไปที่บ้านนั้นไม่ผิดหวังเลยท่านได้รับการต้อนรับอย่างดีทุกครั้งทำให้รู้สึกอิ่มเอิบใจฝ่ายหญิงสาวเล่าก็รู้สึกเสมือนว่าภิกษุนั้นมาช่วยทำสิ่งที่เธอพร่องอยู่ให้เต็มความรักความพอใจเป็นทางเดินเป็นสะพานให้ดวงใจทั้งสองเดินเข้าหากันภิกษุหนุ่มเดินไปทางนั้นส่วนหญิงสาวก็เดินออกมารับพระคุณเจ้ามีความสุขในการประพฤติพรหมจรรย์ดีอยู่หรือวันหนึ่งเธอถามขณะที่ภิกษุหนุ่มกำลังฉันสบายดีพระตอบแต่หยุดไปครู่หนึ่งเหมือนลังเลที่จะพูดต่อแต่อะไรคะหญิงสาวรีบถามตาจ้องเป๋งอยู่ที่ใบหน้าภิกษุหนุ่มมันเป็นความสบายที่เงียบเกินไปพระพูดหลังจากคิดแล้วว่าพูดได้ก็ชีวิตพระหญิงสาวกล่าวเสมือนเย้ออยู่ในทีเหมาะสำหรับคนแก่ที่สละโลกแล้วพระเงยหน้าขึ้นมองเธอยิ้มน้อยๆแต่ยังไม่ทันพูดอะไรหญิงสาวก็ถามต่อไปว่าท่านบวชมากี่ปีแล้วคะ 3,000 ษาบวชตั้งแต่อายุ20ปีเวลานี้23กำลังหนุ่มมากทีเดียวค่ะพระพุทธเจ้าพระชนมาอายุเท่านี้ยังไม่บวชพระองค์ทรงผนวดเมื่อพระชนมาอายุ29ใช่ไหมคะใช่และพระองค์ท่านก็เคยผ่านโลกียสุขมาแล้วทุกอย่างตั้งแต่พระชน16ถึง29มุนีหนุ่มนิ่งคนเกิดมาในโลกทั้งทีไม่เคยผ่านโลกียสุขก็น่าเสียดายเธอเน้นสารีของเธอนั้นบางเสื้อที่สวมใส่ก็เนื้อบางละเอียดและหลวมสายตาของภิกษุหนุ่มรูปไล่ไปทั่วสารพางอันอรชรนั้นคนเกิดมาในโลกทั้งทีไม่เคยรู้จักโลกียสุขก็น่าเสียดายภิกษุหนุ่มทบทวนคำของนางอยู่ในใจและความรู้สึกใคร่ได้ใคร่พบโลกียสุขนั้นก็เป็นไปตามธรรมชาติโลกียสุขนั้นมีพร้อมอยู่แล้วในหญิงและหญิงนี้สายตาที่มีกระแสราคะเยิ้มอยู่สบกันอีกไฟราคะแล่นลงไปกำซาบอยู่ในหัวใจภิกษุถอนให้ใจยาวเพื่อระบายความอึดอัดเพราะไม่อาจทำสิ่งใดที่ใจประสงค์ได้ผ้าเหลืองหม่นที่ท่านยึดถือไว้ในฐานะเป็นอาภรณ์ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั้นได้กลายเป็นเสมือนกำแพงใหญ่ขวางกั้นโลกียรส ซึ่งหญิงสาวพร้อมแล้วที่จะเสนอให้เมื่อภิกษุหนุ่มมีอาการว่าจะลากลับนั่นเองหญิงสาวได้จุดอารมณ์ให้ระเบิดขึ้นในความหวังของภิกษุหนุ่มว่าท่านคะในบ้านนี้มีพร้อมทุกอย่างขาดแต่ผู้ครองบ้านเท่านั้นด้วยประการฉะนี้ความใคร่อันรุนแรงในหญิงนั้นและความหวังในการมาเป็นผู้ครองเรือนทำให้ท่านกระสันใคร่ศึกแต่ความละอายพระศาสดายังมีอยู่มากจึงไม่กล้าทูลลาศึกในอกเกิดขึ้นอย่างยืดเยื้อหญิงสาวเป็นฝ่ายรุกอยู่ตลอดเวลาท่านจึงฉันอาหารน้อยลงและน้อยลงอารมณ์มีแต่รอยแห่งความวิตกหมกมุ่นหาทางออกไม่ได้จึงซูบซีดเศร้าหมองไปอาการเปลี่ยนแปลงของภิกษุหนุ่มปรากฏแก่เพื่อนพรหมจารีทั่วไปเมื่อสอบถามท่านก็ตอบตามความเป็นจริงว่ากระสันใคร่ศึกเพราะรักผู้หญิงภิกษุทั้งหลายจึงบอกเรื่องนั้นแก่อุปัชฌายะอาจารย์ของท่านอุปัชฌายะอาจารย์พยายามโอวาทสั่งสอนให้เห็นโทษของความรักและคุณของบรรพชาสักเพียงไรก็หาสามารถบรรเทาความกระสันของเธอได้ไม่ในที่สุดจึงพาไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องราวโดยตลอดแล้วจึงตรัสว่าภิกษุอาการกิริยาและวาจาของหญิงนั้นในบัดนี้หาอัศจรรย์ไม่คือไม่แปลกแต่ในการก่อนนางได้ทำกับเธอแสบเผ็ดยิ่งกว่านี้ในสมัยนั้นเธอเป็นบัณฑิตมีนามกระฉ่อนทั่วชมพูทวีปนางยังเป็นต้นเหตุให้เธอถูกฆ่าตายเพราะนางเอาใจฝักใฝ่ในบุรุษที่นางได้เห็นเพียงครู่เดียวพระศาสดาผู้ทรงอนาวรยานตรัสเล่าเรื่องอดีตชาติของภิกษุนั้นสมัยนั้นเป็นจุลธนุคหบัณฑิตซึ่งหญิงนั้นเป็นภรรยาที่อาจารย์มอบให้เมื่อต่อสู้กับโจรในระหว่างทางบัณฑิตได้ฆ่าโจรตายหมดแล้วเหลือหัวหน้าโจรเพียงคนเดียวเขาชกให้ล้มลงแล้วนั่งคล่อมไว้เรียกเอาดาบจากภรรยาแต่ภรรยาของเขามีจิตพิสมัยในโจรจึงส่งด้ามดาบให้โจรส่งฝักดาบให้สามีโจรจึงตัดศีรษะของบัณฑิตเสียภรรยาของบัณฑิตในครั้งนั้นคือหญิงผู้ยังเธอให้กระสันในบัดนี้จุลธนุคหบัณฑิตคือเธอนี่เองดูก่อนภิกษุเธอเคยถูกตัดศีรษะเพราะหญิงนี้เป็นต้นเหตุมาแล้วในอดีตเธอยังไม่เข็ดหลาบอีกหรือมาบัดนี้เธอจะเสื่อมจากพรหมจรรย์ก็เพราะหญิงนี้เป็นต้นเหตุอีกภิกษุเมื่อคำนึงถึงอารมณ์ว่างามอยู่กามวิตกย่อมครอบงำได้อสุภกรรมฐานนั่นแหละคือเครื่องมือในการระงับเธอจงมีสติอยู่ทุกเมื่ออย่าเผลอจักสามารถทำตัณหาให้สูญสิ้นตัดเครื่องผูกแห่งมารได้พระบรมศาสดาให้ภิกษุนั้นสลดใจด้วยธรรมเทศนาอันปฏิสังยุตด้วยอสุภภาวนาจนเธอดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลได้ที่พึ่งอันเกษมในศาสนานี้คติธรรมท้ายเรื่องยอมแพ้เพื่อชนะทางหนึ่งที่เราจะเอาชนะตนเองได้คือยอมแพ้ผู้อื่นเพราะโดยปกติธรรมดาพวกเรามักมีนิสัยชอบเอาชนะผู้อื่นแต่พ่ายแพ้ตนเองโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเป็นผู้แพ้แล้วเราโกรธเราเกลียดเราริษยาด่าทอผู้อื่นเมื่อเขานิ่งไม่โต้ตอบเราคิดว่าเราชนะแล้วแต่ที่จริงเราพ่ายแพ้ตัวเองไปก่อนแล้วเขาผู้อดทนและนิ่งได้นั่นแหละเป็นผู้ชนะผู้ที่จะเอาชนะตนเองได้ต้องเป็นคนฝึกฝนอยู่เสมอให้เข้าใจผู้อื่นเห็นใจผู้อื่นเดินออกไปจากตัวเองคือไม่หมกมุ่นอยู่แต่กับความต้องการของตนนึกอยู่เสมอถึงความต้องการของผู้อื่นคือเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ผู้อื่นอย่างน้อยก็เสมอกับตนเองในการยอมแพ้ผู้อื่นหรือพ่ายแพ้ตนเองก็ตามถ้าเรายอมแพ้โดยตั้งใจเราจะไม่มีความขัดแย้งในใจเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความพ่ายแพ้เราจะมีความสุขความพอใจในความพ่ายแพ้นั้นลักษณะนี้ก็จะทำให้เป็นผู้ชนะในความแพ้ คือเอาชนะตนเองได้ไม่เป็นทุกข์ในความพ่ายแพ้นั้นฝึกตนให้เป็นผู้ยอมแพ้เพื่อชัยชนะและให้เป็นผู้ชนะในความแพ้อยู่เสมอท่านจะเป็นเจ้าแห่งความสุขไม่มีอะไรมาทำลายท่านได้วสินอินทสระ14 สิงหาคม 2538